Du lytter til P1.
Så kom vi i gang.
Yes. Og vi starter med at træde ind i et univers. Et univers med bølgende kornmarker, solsikker og stjerner. Malet med kraftige, vivlende penselstrøg i en levende, nærmest overdrevne farver. Malingen den ligger i så tykke lag, at motivet nærmest er skulpturelt. Udstillingen Van Gogh – The Immersive Experience den kommer nu til Danmark, og i går der åbnede billetsalget. Udstillingen den indeholder mere end 3.000 af Van Goghs skitser, tegninger og malerier. Men ikke som man kender dem. De bliver præsenteret som interaktive installationer og hologrammer. Om 10 minutters tid der ser vi nærmere på den her type af udstilling og ser på, hvordan den her måde at udstille på kan påvirke vores forståelser af museer.
Efter 2. verdenskrig blev der født rigtig, rigtig, rigtig mange børn. Så mange, at den generation fik tilnavnet babyboomerne. Og generationen bliver i dag sådan fremhævet for at være i opposition til tidens forandringer. Jeg er selv en af dem, og alting var jo bedre i gamle dage. Og da den her generation selv var ung, der var det en generation, der også var i opposition til 50'erne og den konformitet, som rigtig mange oplevede der. Vi tager boomer-generationen under lup senere i dagens program.
Her på programmet er vi en boomer, og så en millennial, og I lytter til dagens kulturen. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står Karen Secher.
Og vi begynder med revy. Spørgsmålstegn. I hvert fald et krydsfelt, fordi når Tivoli-revyen til næste år slår dørene op for en masse glade revygæster, så bliver det med en ny kreativ leder. Linda Petersen, kendt som Linda P., erstatter den tidligere kunstneriske leder Lisbeth Dahl, som under sommerens Tivoli-revy blev sygemeldt. Og Linda P. begyndte sin underholdningskarriere med stand-up, men er nu for alvor sådan trådt ind på den danske revyscene. Og det skifte er en anelse overraskende, mener vores næste gæst, fordi stand-up'en var jo i sin begyndelse nærmest i opposition til den gamle revytradition.
Vi skal se nærmere på, hvad ansættelsen siger om stand-up'en og revyens status i dag, og så skal vi genbesøge den historiske konflikt mellem revy og stand-up, som du lige fik nævnt, Karen. Mm. Rikke Rottensten, velkommen.
Tak.
Museumsdirektør ved Storm, Museet for Humor og Satire. Karen fik sagt, at den her ansættelse af Linda P., den kom bag på dig.
Mm.
Hvorfor det?
Jamen, dels så vil jeg sige, at det er ikke så typisk. Altså, man kan sige, at Linda P.'s genre som stand-up, og i det hele taget det, hun har lavet med shows, er jo sådan meget en solist-genre. Det har jo været hende selv, hun har skulle ud og sælge ud på. Nu skal hun ind og lave sådan en decideret forestilling, som en revy jo er. Så man kan sige, godt nok har hun spillet teater før, men det er jo ikke sådan lige typisk, at man som stand-up går ind og bliver, det hedder så kreativ chef, kan jeg høre her, for en revy. Det er en større proces, det er en, eller ikke en større proces på den måde, men hvad kan man sige, det større apparat, der er mange forskellige aktører og mennesker, scenografi, musik, alt muligt, der skal gå op i en højere enhed.
Og meget kollektivt.
Meget, meget kollektivt jo, og det er lidt det ikke, fordi man kan sige, det er jo ikke, fordi selvfølgelig er det også kollektivt at lave et stand-up show, fordi man skal som regel landet rundt med det, men der er alligevel rigtig, rigtig mange tråde, der skal hænge sammen her.
Mm. Hun har tidligere også skrevet nogle filmmanuskripter og medvirket i en film, men hvad kommer det til at betyde for Tivoli-revyen at få en skikkelse som Linda P. ind?
Jamen, jeg tror da, det kommer til at betyde enormt meget. Man kan sige, at der var allerede skrevet vildt meget mere om det, end hvis det havde hvem som helst, end hvilken som helst anden person, der havde skulle ind og være kreativ chef på en revy, hvor som helst i Danmark. Så alene det, kan man så sige, gør en forskel. Og så er det jo også et spørgsmål om at prøve at se om møde mellem en klassisk, stadigvæk trods alt, en relativt klassisk comedy-person som Linda P. Og den klassiske danske revy. Fordi Tivoli er jo altså, det er jo heller ikke bare en hvilken som helst revy, det er jo en meget, 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 meget traditionspræget revy, kan man sige, der ligger midt i Tivoli og har haft en lang række. Altså, vi står på den scene, hvor Jack Passer døde bag tæppet og det hele, ikke? Altså, der er jo meget tung historie forbundet med glassalen. Så det er også det, hun skal ind. Og hvad er det for et mix? Det bliver jo sindssygt interessant at se, kan man så sige. Og det kan jo blive meget relevant for, ikke hvordan hele genren nødvendigvis udvikler sig fremadrettet, men i hvert fald et forsøg på at se, om man kan noget andet, som måske kan flytte nogle andre ting. Men det er det små og i det store, ikke?
Men det siger du tror på en eller anden måde godt, det næsten kan være sværere, at det har at gøre med sådan en virkelig traditionsbunden revy som Tivoli-revyen, end hvis det havde været Gilleleje-revyen eller noget andet?
Ja, altså nu har jeg sommerhus i leje, den har så spillet en rigtig kedelig hat, så måske havde den også været rigtig trist at overtage. Men bortset fra det, så ja, altså på mange måder. Og så kan man også sige, at selvfølgelig har Tivoli fået revyen op at stå med Lisbeth Dahl ved roret her de sidste 2 år. Men det, der også er ved det, er jo også, at man har fået et publikum. Jeg har selv været inde og set den på almindelige aftener, både sidste år og i år. Og det er helt klart, det var Lisbeth Dahl, der solgte den revy til det publikum, der var inde og se den på almindelige aftener. Og det andet, lidt yngre publikum, de var ude at se Cirkusrevyen, for eksempel, som nu er blevet fornyet. Ikke? Så på den måde kan man så sige, hun har ikke, hun får ikke noget for ærende. Hun skal ud og kæmpe for det hele selv i den henseende. Ikke? Der er ikke et publikum i forvejen, hun bare kan gå ind over til, for jeg tvivler på, at ret mange af dem, der har været inde og se den de sidste 2 år, nødvendigvis tænker, at det her er en god idé. Nogen vil gøre det, men det vil nok ikke være den store procentdel af dem.
Nu fik vi nævnt indledningsvis, at der har været en form for konflikt mellem revyen og stand-up'en, og stand-up'en har i hvert fald i starten defineret sig i opposition til revyen. Vil du ikke lige oprids, hvad er det for et forhold, der er mellem stand-up og revy i Danmark?
Ja, altså det er så måske blevet trods alt lidt mere harmonisk i dag. Tiden går jo, og alle bliver ældre. Men det startede jo med at være et meget, meget hårdt optrukket oppositionsmiljø, eller hvad man skal kalde det. I og med, at de kom jo de her unge, vi kan godt sige unge drenge, fordi der var ufattelig få piger dengang og kvinder med i stand-up. Det var så at sige en mandebranche. Så de kom jo her og kunne det hele og var nye og unge og skulle på den måde jo også profilere sig ved at være i opposition til noget. Det var måske sværere at forklare, hvad stand-up var, fordi det var jo en amerikansk genre for små klubber, som ikke var anerkendt, og som almindeligt publikum ikke anede, hvad gik ud på, da den kom til Danmark i 89. Ikke? Så på den måde, så var det nemmere for dem måske netop at profilere sig i forhold til det, som alle kendte på det her tidspunkt, og det var revyen, som var sådan ligesom den store, populære sceniske genre. Og de gjorde det blandt andet ved at sige, at man måtte ikke være karakterer, for eksempel. Man skulle tage udgangspunkt i sig selv. Der måtte ikke være noget med musiknumre. Det måtte ikke være lækkert. Det måtte ikke være poleret og pænt. Det skulle være råt og dem selv og komme fra dem selv. Noget af det var også i opposition til den showtradition, der lige var opstået på det tidspunkt med Linje 3 og Edith Skoller for eksempel. Så de var sådan meget på tværs, kan man sige, ikke?
Men jeg tænker tit, når man skal definere sig i opposition til noget, og det skal være vellykket, så skal der også være en modbevægelse mod det, man definerer sig op mod. Der skal være nogen, der gider at købe dit show frem for deres. Så er der også en fatigue, en træthed over for revyen på det her tidspunkt i Danmark. Du siger 89.
Ja, både og, vil jeg så sige. Altså, man kan sige, at nu, altså når vi nu taler generationer, så er det her min generation. Så vi så ikke revy på det tidspunkt, da stand-up'en kom. Det var ikke det. Men der var sket det jo, at de store koryfæer var døde alle sammen. Altså, Dirch Passer dør i 80, Preben Kaas, Jørgen Ry dør i 81. Kjeld Petersen var død længe før, så man kan sige, de var døde alle de store, gamle koryfæer. Så den stod jo også revyen i sådan et vadested mellem alt det, der havde været stort og havde været en kæmpe succes helt indtil de døde, og så det, som ikke rigtig var sket endnu. Der var sindssygt mange revyer i 80'erne, og det har jeg det sådan lidt med. Det er ikke altid et godt tegn. Altså det der kvantitet frem for kvalitet, og det er ikke nødvendigvis, fordi de var dårlige, men vi er et meget lille land, så der er altså også grænser for, hvor sindssygt mange vanvittigt gode tekstforfattere, musikere og skuespillere, vi har til en genre, der trods alt kun er en sommertradition. Ikke? Ja. Så det er klart, at der var behov for noget, og så stod du også med en generation, som muren falder, og det hele kan lade sig gøre, og det er den ironiens tidsalder, og alting er ligesom ikke lige meget, men lige gyldigt, kan man så sige. Ikke? Og man gider ikke det der politik. Vi vil høre mig selv, og det er så det, man får med stand-up'en, kan man sige. Ikke? Så det er klart, at den rammer jo en ung generation. Den rammer ikke det klassiske revypublikum. Den rammer en ung generation, og det er måske selvfølgelig det, noget af revyen så har lidt under sidenhen. Ikke?
Ja. Som nu er blevet ældre, og det er måske derfor, at det ikke står så skarpt over for hinanden
præcis.
Længere. Tilbage til Linda P. Hun har jo, som vi har sagt, brugt det meste af karrieren på stand-up. Vi kan lige høre, hvordan det blandt andet har lyttet. Her er det fra TV2 Zulu Comedy Gala 2016.
Jeg er blevet mor, så det er så dejligt at være her. Ja. Jeg blev gravid med det der barn der, og måtte rykke mit show et år. Det kostede mig 1,5 million, og det fortæller jeg hende hver morgen, når hun vågner. Nej, hun er flink nok, det er slet ikke det.
Ja, og hvis vi så lige tager et klip til Cirkusrevyen fra 2021, så kan man jo høre, at der er lang vej imellem.
Kom nu herind, for helvede.
Hold din kæft, Bent, din imbecile nar. Jeg kommer, når det passer mig.
Kan du ikke få ind de lille snot dumme hoveder, vi skal synge?
Du skal fandme ikke bestemme, om jeg skal synge, dit dumme svin.
Slap af! Sindssyg kælling.
Hvad sagde du?
Ja, det sagde jeg.
Tør du sige det igen?
Ja, det gør jeg. Men jeg gider ikke.
Kan du huske, hvad det her var et nummer om?
Jeg tror faktisk, det er et nummer, som vinder. Altså, hvor man kan sige, at det, der starter her, det er sådan lidt, at det er egentlig, det er for, som du siger, 21, det er lige efter corona. Så jeg husker det som om, at det er et coronanummer, hvor de er så hamrende trætte af hinanden, det her ægtepar, der har været lukket inden. Så det er derfor, de taler sådan til hinanden. Men ja, det så er det faktisk til sidst, så er det et twist i forhold til, at det egentlig også er det, der er deres drivkraft.
Ja, okay.
Det. Men jeg tænkte på, at det med Linda P. er den 1,5 million. Jeg tænkte, det er faktisk en meget god udgangspunkt for en kreativ direktør i revyen, fordi man skal virkelig være parat til at sætte til nogle penge og også kunne tabe dem igen. Det er ligesom det, alle de succesfulde revydirektører, de har ligesom meget ofte, måske ikke så meget i moderne tid, men før i tiden var det meget klassisk. Så tabte man nærmest hele huset og formuen, og så startede man forfra, og så kommer man op igen. Ja.
Nu hørte vi jo både et eksempel på stand-up, og vi hørte et eksempel på revy. Grundlæggende, hvad er de store forskelle på de her to genrer?
Jamen, de store forskelle er, at en stand-up-komiker, nu kan man så sige, nu var det her sådan en lille ting fra solo comedy, hvor de bare går ind og laver en kort ting. Ikke? Så det kunne egentlig svare til et revynummer, hun gik ind og lavede der. Men normalt er et stand-up-show jo bygget op over en meget stor bue, som har et tema. De hedder også tit noget, for eksempel verdenssituationen, eller et eller andet med at blive ældre, eller hvad det nu kunne være, ikke blive mor, whatever. Og det er så det, buen er spændt op om. Så kommer de jo altid ud af nogle stikveje, nogle sideveje, men de kommer altid tilbage igen. Og det er sådan set det, der er det elegante jo, især hos de rigtig gode, det er den der, hvordan de kan binde ufattelig mange ting sammen til en meget flot sløjfe til sidst. Ikke? Så den har mere sådan en dramaturgi på den måde, hvor revyen jo er sammensat af, hvad bliver det? Næsten 40 forskellige numre, korte, lange. Der er nogen, der kun er, der er nogen, der er sang. I cirkusrevyen er der også noget, der nærmest kun er dans og så sang til, som ikke sådan på den måde har... De går lidt væk fra, men bortset fra det, sådan ligesom den, man kan huske fra Dansegarderoben af Ditte og Louise-serien. Ikke? Og så skal man nå rundt nærmest om alt det. Ikke alt det, der er sket i løbet af et år, men det, der betyder noget for danskerne i en meget, meget, meget bred forstand. Ikke? Og det er altså i alle segmenter, alle aldre, alle typer, som kommer ind og ser, som man regner med kommer ind og ser en revy, og som man på den måde dækker. Så det er korte numre, det er skrevet af nogle tekstforfattere, og det er skrevet til nogle skuespillere, og det er så noget, som stand-upperne jo ikke er vant til. De skriver som regel deres ting selv, og spiller det selv. Ikke? Måske med hjælp, men de er hands-on på det hele selv. Ikke?
Ja, og nu er du selv inde på det. Revyerne skal ligesom handle om noget, der vedkommer os alle sammen i Danmark, alle aldersgrupper og sådan noget. Og du har også været lidt inde på det. Hun får ikke noget for ærende, når det handler om publikum. Men kunne man forestille sig, at det her faktisk også kommer til at tiltrække et nyt publikum?
Det kan det sagtens gøre. Altså man kan sige, at det, der er den store fordel ved Linda P. i den her sammenhæng, det er jo, at hun er virkelig en meget stor revyfan. Hun er meget, meget glad for revy. Hun elsker det. Hun har været kæmpe fan af Ulf Pilgaard altid, for eksempel, har lavet nogle ting sammen med ham også. Så hun ved godt, hvad den genre går ud på. Og det er altid et godt udgangspunkt, ikke at hade den, eller ikke at ville afvise den, men faktisk omfavne den, og så give den noget, tilføre den noget. Så ja, jeg tror godt, hun kan få et nyt publikum, og jeg tror også sagtens, at der kan komme noget nyt til den. Det spændende bliver, hvem hendes hold er, tænker jeg.
Det ved vi på mandag.
Det glæder vi os til at høre.
Hvad er dine forventninger?
Min forventning er i hvert fald, at hun må have en eller to eller tre, nu ved jeg ikke, hvor stort holdet bliver, kolleger med fra sin comedy-verden. Det vil være meget mærkeligt andet. Men det vil være godt, hvis hun også har nogen, der ved, hvordan man laver en klassisk revy, fordi det vil hjælpe hende også, tror jeg.
Men tror du, altså apropos det, at det her bare toppen af isbjerget, kommer stand-upperne til at gøre deres indtog for alvor i revyen, eller er Linda P. bare en enlig svale?
Jeg tror ikke, Linda P. er en enlig svale. Man kan sige, Andreas Bo har spillet revy i mange år, for eksempel, så jeg tror sådan set, altså den der er en meget større blanding, tror jeg, af hvad man laver. Det, der selvfølgelig er med stand-upperne, er, at de tjener rigtig gode penge ved at lave deres egen show, så måske er det ikke så attraktivt at lave en revy en hel sommer på den måde. Men deres genre er stadig en anden, så jeg tror godt, man kan have nogle match og mix og se, hvad kan man sige, krydse hinandens grænser. Men jeg tror ikke, at det bliver sådan den der totale, at nu er det stand-upperne, der overtager dansk revy. Der er trods alt 175 års jubilæum i år, så holder nok lidt endnu i den klassiske stil.
Tak skal du have. Det bliver spændende.
Det gør det.
Rikke Rottensten, museumsinspektør ved Storm Museet for Humor og Satire.
Der bliver hele tiden rykket på museer og udstillinger og den måde, der formidles for eksempel kunst på. Et eksempel, det er Van Gogh The Immersive Experience, der kommer til København. En udstilling, hvor man kan opleve Van Goghs malerier og hans univers i et stort format. Det er altså ikke originale Van Gogh-malerier, men derimod malerier, som ligesom bliver projekteret op på vægge og loft, og så kan de opleves i virtual reality. Man går nærmest ind i et maleri, tror jeg, i hvert fald er ideen. Udstillingen den har allerede været rundt i hele verden, men i går der åbnede billetsalget i Danmark.
The Immersive Experience hedder det. Der findes vel ikke noget ord på dansk, der hedder immersiv. Men lad os nu tale om det så på engelsk, hvad det er for noget. Christian Tiversen, velkommen.
Tak.
Du skal hjælpe os. Forsker i immersiv kunst og museumsoplevelser ved IT-universitetet i København. Vi er nødt til at begynde der. Hvad vil det sige, at noget er immersive eller immersiv?
Ja, man bruger tit ordet immersive, når det handler om, at man er i en oplevelse, som overtager flere sanser. Så det er tit noget med, at der både er noget til øjnene og ørerne til kroppen. I det her tilfælde henviser det tit til, at man har brugt et helt rum, så det er både skalaen og rummet, det er et soundtrack, og det er visuelle elementer. Det kan også være
en helhedsoplevelse.
En helhedsoplevelse, præcis. Du nævner også VR, hvor man ligesom direkte tager noget på ører og øjne, og på den måde kan erstatte virkeligheden med noget andet. Mm. Det er typisk det, man mener, når man snakker om.
Og hvad betyder det så for vores kunstoplevelse, at man ligesom kan blive nedsænket i et maleri eller en kunstners øvre, eller hvad det er?
Ja, det kan jo komme an på kunsten. Der er jo en del, altså der er samtidskunstnere, der også arbejder med forskellige formater, der er immersive på den ene eller på den anden måde. Men i det her tilfælde er det jo, at man har valgt noget gammel malerikunst, som man har givet en ny form og en ny skala og nogle nye, kan man sige, tilføjet nogle nye sansindtryk, som måske ikke var noget Van Gogh havde tænkt på, da han malede.
Og så er der jo også noget med sådan nogle udstillinger som den her. Altså, hvis det nu havde været ægte Van Gogh-malerier, så ville det have kostet formuer at få den flyttet fra et sted til et andet og udlån og alt muligt. Det her gør vel en masse kunst langt mere tilgængelig?
Det gør det i hvert fald meget billigere at flytte, at flytte de her installationer rundt. Man behøver måske ikke engang flytte på dem. Man kan bare leje udstyret lokalt, hvor man er, og så kan man flytte en computer rundt. Det betyder også, at der kan være flere udstillinger af den samme i gang flere steder i verden.
Ja.
På den måde kræver det et relativt lille setup, selvom det er stort i skala, men det er ikke så omkostningstungt nødvendigvis at opsætte en udstilling af den her art.
Prøv lige at forklare mig, fordi jeg har godt været på et klassisk kunstmuseum. Man går ind, går rundt, oplever først værkerne, og så læser sedlerne, eller gør det lidt parallelt. Det er jo lidt en smagssag. Jeg kan godt forstå her, der går man ind i, eller man bliver omsluttet af værket. Men prøv lige at forklare for sådan en som mig, hvad er det egentlig konkret, sådan en udstilling går ud på?
Ja, den kan man sige, kerneattraktionen ved de her immersive Van Gogh og andre kunstnere, kerneattraktionen er, at du kommer ind i et stort rum, hvor der er projektioner på vægge og på gulve, nogle gange møbler og trapper og hvad der ellers er, hvor at malerierne bliver blæst op i en kæmpe skala. Der er typisk et soundtrack, der er måske tilføjet ekstra lag af animation, og det kan være for eksempel, at Van Goghs malerier, der er blevet tilføjet noget til himlen, der bevæger sig, eller en kornmark, der svajer i vinden. Så det er ligesom det, alle de her store omrejsende udstillinger, de bryster sig på. I det her tilfælde, den der kommer til København, de reklamerer også med, at de har en VR-oplevelse. Og så er der typisk også en form for klassisk formidling i form af nogle plancher et eller andet sted i udstillingen. Men det er det her rum, det store rum, og der er måske, jeg ved ikke, der er måske 3-4 meter til loftet, og kan være mange mennesker. Det er typisk det, der ligesom er kerneattraktionen.
Du sagde før, at attraktionen i en almindelig udstilling, det er kunsten. Her lyder det for mig, som om hovedattraktionen, det i virkeligheden er teknikken, måden at udstille på.
Det tror jeg godt, man kan sige, at det er formatet, der gør det her enormt interessant. Og som man kan se, mange af de her virksomheder, de producerer den samme type installation med mange forskellige kunstnere. Så på den måde er formen sat og har en attraktion, og så kan man skifte, så kan man vise Van Gogh den ene gang, og så kan man vise Dalí en anden gang i det samme format.
Men man viser jo ikke Van Gogh. Man viser en manipulation af Van Goghs værker.
Ja, det kan man sige. Det er jo i hvert fald digitale reproduktioner, og som sagt, så bliver der tit tillagt ekstra lag til det her. Så det er jo en måde at fortælle en historie om Van Gogh på, hvor at de her produktionsvirksomheder, der laver det, de tager sig en vis frihed til at fortælle en historie. Og det er jo heller ikke fordi, at de reklamerer med, kom og se Van Gogh. Nej, de siger mere, kom og blive hyldet ind i, og blive om, blive draget ind i den her verden, træd ind i malerierne. Det er der salgspunktet er, det er den her sanselige og kropslige oplevelse af at blive en del af kunsten, som også er et salgsargument i den her sammenhæng.
Mm. Hvis man er skeptisk over for det, så kan man jo sige, som Karen gør, det er ikke Van Gogh, man oplever. Det er nogle abstraktioner over Van Gogh, man oplever. Mm. Hvis man stiller sig og er lidt mere positiv, så kan man også sige, at det her er en måde at åbne Van Gogh på til andre kundegrupper. Holder det argument?
Ja, det synes jeg sådan set, det gør. Der er den typiske kritik af de her fra måske kunstverdenen, er, at det er nogle generelle overflyvninger, hvor man har taget det allermest sikre, altså det er Van Goghs livshistorier og hans mest kendte værker, det er dem, man udstiller, fordi dem ved man, at man kan sælge. Men jeg i min egen forskning har beskæftiget mig med at arbejde med Kunstmuseet Munch i Oslo, og arbejdet med, hvordan, hvis man er et kunstmuseum, hvilken relevans kan den her type teknologier have? Fordi når man er et kunstmuseum, så vil man måske gerne fortælle de her historier på en anden måde. Man har adgang til en anden type eksperter, og man har måske lyst til at bringe noget kunst i spil, som ikke nødvendigvis sælger sig selv. Hvis man er munk og har skriget, det er let at få folk til at komme ind og se skriget. Mm. Men hvordan får man sat alt den anden kunst, man også har på lager i spil, og det er der, jeg mener, at det kunne have en relevans i et klassisk kunstmuseum.
Ja, fordi det vil jeg også spørge dig om. Ja. Altså, man kunne godt forestille sig, at den her måde at lave udstillinger på smitter af på de mere klassiske kunstmuseer. Hvad har du set af det?
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at kunstmuseerne kigger på det her, og er meget opmærksom på, at der sker noget, fordi at tilsyneladende er det her en god forretning at lave det her. De tiltrækker mange gæster, og de tiltrækker måske også et segment, som kunstmuseerne generelt har svært ved at få fat i. Og hvis vi kigger på samtidig kunstmuseerne her i København, så har der jo for nylig også været udstillinger af samtidskunstnere, der laver den her type formater, Refik Anadol på Arken, eller James Turrell på Copenhagen Contemporary, som også kan noget med skala og rum. Så hvis man er et museum, der har en stor samling af malerikunst, så er det i hvert fald det, den forskning, jeg har bedrevet sammen med Munch-museet, har jo været at sige, jamen måske ved at lave nogle andre formidlingsformater. Den typiske formidling i et kunstmuseum med malerikunst er sprogligt baseret. Man fortæller om kunsten, eller man har noget tekst på væggene. Og det er der nogen, der synes er fedt og kan få rigtig meget ud af, og der er andre, der måske synes, den måde at komme ind i kunsten på kan være svær, og at malerierne, de ældre malerier, måske ikke tiltaler dem så meget i sig selv. Noget af det, vi har beskæftiget os med, har været at sige, hvis vi laver den her type af iscenesættelse, men fokuserer på en ukendt serie af kunst, af Edvard Munchs malerier, og iscenesætter et rum, hvor vi bruger digitale reproduktioner, men vi viser dem ikke rigtigt. Vi forvrænger dem, på en måde, der taler ind i den kunsthistoriske forskning, der er om de her malerier. Så når folk går derfra med en kropslig oplevelse af at have set noget, der var lidt ligesom, men ikke helt alligevel. Når de så forlader sådan en udstilling, så har vi i hvert fald set, at så er de sådan, hvor er originalerne? Nu skal jeg se de originaler. Ja, ja. Og det er jo så i det her tilfælde en ikke så kendt serie af Edvard Munchs malerier, som de fleste gæster ikke kender på forhånd. Så det der, at formatet kan noget.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, at når der kom, du siger, at det her det er en kæmpe kommerciel succes, mm-hmm. og der kommer en stor kommerciel spiller ind på kunstmarkedet på den her måde, og måske også byder de danske kunstmuseer for eksempel lidt op til dans, skal de så ryste i bukserne over, at det kan være, at de bliver udkonkurreret, eller de i hvert fald kommer konkurrence, eller skal de byde det velkommen, fordi at det også kan trække flere ind på deres museer, fordi flere bliver interesseret i kunsten?
Det er et godt spørgsmål, og altså, jeg tror ikke som sådan, at kunstmuseerne skal frygte at blive kørt over fuldstændig af det her format, men jeg synes, det er et relevant format at kigge på som kunstmuseum, og se, om man måske kan lære af, og se, hvad er det for nogle greb, der fungerer, og hvad er det for en måde at engagere et publikum på i noget kunst. Det synes jeg, der kan være relevant at lære af. Og så kan det være, at kunstmuseerne, der har som sagt adgang til en dybere viden og flere eksperter måske, kan lave en mere dybdegående eller mere kvalificeret eller mere specifik brug af de her formater.
Tak skal du have. Spændende. Og for alle dem, der er blevet nysgerrige, må tage til København. Udstillingen kan opleves her fra oktober måned. Christian Tivertsen, du er en fornøjelse. Forsker i, skal jeg sige, immersive kunst.
Teknologibaseret kulturformidling, ja. Måske.
I hvert fald kan jeg sige IT-universitetet i København. Ja.
Tusind tak.
Tak for det.
Tak for det.
De er ironiske. Det var lidt rigeligt skiller, synes jeg. Nå, nu skal vi kigge lidt nærmere på boomer-generationen. Altså det er dem der med, hvis du ved en fejl kommer til at tænde for lommelygten på din telefon. Jeg ved ikke, om du kender det, Karen, eller har problemer med at forstå de nyeste slangudtryk og anglicismer.
Ja, ja, det kan jeg godt. Det er svært ved.
Ja, ja, men du er jo boomer, Karen.
Ja, altså jeg vil sige, jeg er det lige med det yderste. Jeg tror, boomer-generationen går til og med 1964. Ja. Jeg er lige med på et hængende hår.
Ja.
Men okay,
men,
det
er. Men lige netop med.
Ja, min datter ville mene, jeg var det.
Her der på Kulturen, der har vi i løbet af sommeren tegnet portrætter af forskellige generationer. Og nu er vi nået til fjerde og sidste afsnit, for vi må og kan selvfølgelig ikke springe boomerne over. Nu vil Kulturens reporter Nanne von Thornburg fortælle om generationen født mellem 1946 og 1964, de oprørske boomer.
Det vrimler med mere eller mindre videnskabelige måder at generalisere og kategorisere mennesker på.
At jeg læste en undersøgelse om, at der for første gang i USA er flere, der tror på astrologi som en rigtig videnskab, end folk, der ikke gør.
Men det her skal ikke handle om astrologi. Det skal handle om en af årets helt store dagsordner, nemlig generationer.
Det her med, at man laver de her generationsportrætter, altså jeg så for nylig, at de alt for damerne, der var sådan, lær din generation sætter at kende.
For kan det virkelig passe, at den generation, vi tilhører, fortæller noget dybere om, hvem vi er som mennesker? Det ved jeg ikke, om det kan. Men i den her serie, der forsøger jeg at blive klogere på fire forskellige generationer. I hvert afsnit beder jeg to gæster om at udpege et kulturprodukt, som de mener fortæller noget helt særligt om netop deres generation. I dag er turen kommet til boomerne. De er født mellem 1946 og 1964. Mit navn er Nanna von Thornburg, og nu vil jeg tage dig tilbage til boomernes ungdom.
Ja, der går en mand rundt her inde på Hovedbanegården. Den gamle hippie.
Der blev født rigtig mange børn efter 2. verdenskrig. Så mange, at man døbte generationen babyboomerne. De er vokset op i efterkrigstiden, hvor den voksende velfærdsstat skabte grobund for de turbulente 60'ere og 70'ere.
De kendte slagord lød foran den amerikanske ambassade i København i dag.
Med nilliger i riflerne har boomerne marcheret for fred.
Nu går bussen til det næste samfund, ikke? Der er ikke noget at gøre.
Overdøvede The Beatles, da de spillede deres første og eneste koncert i Danmark. I dag bliver boomerne ofte fremhævet for at være i opposition til tidens forandringer. Og da de selv var unge, der var de også i opposition til 50'ernes konformitet, til de etablerede normer og egentlig også til hinanden. Så jeg har inviteret en hippie og en punker i studiet i dag.
Hippier og punker sidder sæde ved sæde.
Og sammen skal vi tale om de forskellige strømninger, der har floreret i boomergenerationen og generationens brud med sig selv og med omverdenen. Og til sidst spørger jeg dem om, hvilken generationskamp de synes har været allermest interessant at følge med i fra sidelinjen. Velkommen til dig, Susanne Mertz. Du har fotograferet din vej op gennem den danske musikhistorie og blandt andet taget billeder af Gasolin, Anisette og Jytte Abildstrøm. Så er du født i 1946.
Mhm.
Også velkommen til dig, Claus Lynggaard, forfatter og musikkritiker. Og din nyeste roman er lige kommet i butikkerne her i august måned. En færdig mand hedder den.
Ja.
Velkommen til dig også, og du er født i 1956.
Det kan jeg ikke leve fra.
Vi lægger ud med at tegne et billede af den tid, som jeres generation, boomergenerationen, er rundet af. Hvordan vil du, hvis du skal beskrive din generation, Susanne, hvordan vil du så beskrive den?
Vi var i opposition, det er helt tydeligt, til det der var, det vi kom af. Altså, jeg tror ikke, at mine forældre synes, at de selv var borgerlige, men min mor var meget, meget borgerlig, og de kom jo af noget, altså, hvor det var meget, sådan gør man, og kæft trit og retning, og man gør da sådan og sådan, og man, altså, de der faste regler for, hvordan et liv skulle være.
Claus, du er jo en lidt yngre del af boomer-generationen, og hvordan vil du beskrive den sådan tid, som din generation er vokset op i?
Det var en opbrudstid, opfatter det som. Altså, vi oplevede jo en omkalfaltring af alt det bestående, kan man sige. Der kom det, der hed en generationskløft, hvor man på den ene side, kan man sige, havde dem, der havde gennemlevet depressionen og besættelsen, og ligesom var sådan rimelig nøjsomt anlagt og meget borgerligt og holdt på formerne. Og så kom de her generationer væltende, som egentlig på en måde var meget krævende og meget lidt tolerant over for de foregående generationer, og insisterede på, at de havde ret i alting.
Næh, protest er godt, men den skal også kunne betale sig.
Vi var selvfølgelig også optaget af tidens politiske emner, det helt store samlende. Det var jo modstanden mod Vietnamkrigen. Vi holdt jo op med at give hånd. Det var sådan noget, det var borgerligt, så man sagde hej, og så holdt man gav man peace-tegn, og så sagde man fred, ikke?
Man kan jo drage en masse paralleller til nu med de ting, der skete i verden. Men det her med fred, det oplever jeg i hvert fald ikke, er noget, som vi, i hvert fald min generation, de unge voksne, taler så meget om på den måde, eller sådan stiler efter. Hvorfor tror I, at fred var så vigtigt?
Jeg er jo født et år efter krigen holdt op, og mine forældre talte enormt meget om den krig, og jeg, til sidst kunne jeg ikke holde ud og høre mere om den krig. Og så tænkte jeg bare, men det kommer da aldrig til at ske igen, altså bare roligt.
Tror du, at I troede, at det var muligt at opnå en ja. Verden med fred?
Ja, helt sikkert.
Det lyder ikke fedt.
Altså jo, både og, altså det som man kan sige, nu snakker du jo om den der trælse 2. verdenskrig, men det var jo det her med de der atomvåben, der skræmte os for vidt og sand.
Det skræmte os.
Og hvor vi, der var jo det der begreb, der blev lanceret i 67, flower power. Det var jo enormt smukt, ikke? Hvor altså blomster, ikke gevær og så videre, det var jo smukt, men det var også meget, meget naivt. Også fordi, at man glemte jo også, hvor provokerende det var på dem, der var ældre, at man gik så hårdt til den gamle verdensorden. Alting skulle laves om, og autoriteterne faldt. Altså alle de der ting, som man tog for givet i det borgerlige samfund, det stod for skud.
Nu har I jo levet så længe, at I har
nået at opleve det vende sig rundt. Og altså, ordet boomer, det har jo nærmest en negativ klang nu, ikke? Hvordan har I selv haft det med det der med at opleve at blive genstand for sådan generationsmæssig kritik på den måde, som I jo selv også udførte?
Jamen, det er jo helt, det er helt okay, synes jeg.
Det synes jeg faktisk også.
Det er jo en del af udviklingen.
Altså, man skal jo, så sker jo en udskiftning, men hvis, ja, altså, fadermor og modermor, det skal der jo til.
Ja.
Altså, vi har jo fyldt rigtig meget.
Ja, vi har fyldt enormt meget.
Meget, og vi har sat os på enormt meget. Ja. Og så står der nogle sultne derude, vil gerne komme til fadet, og det er sgu da et sundhedstegn. Jeg tror da, jeg bliver lidt nervøs, hvis de æder os på kind og sagde, ja, det gjorde I fandme godt.
Ja, det var du selvfølgelig ret i.
Også fordi, at projektet lykkedes jo ikke.
Nej.
Altså, det må vi jo se i øjnene, at jo, det lykkedes på det kulturelle plan. Vi har ændret den måde, vi lever på med hensyn til sex og kønsroller. Men nej, vi har ikke skabt verdensfred, og vi har ikke, jeg ved ikke, om vi har gjort verden til et bedre sted.
Sommeren 67 var kærlighedens sommer. Den sommer, hvor man gik med blomster i håret i San Francisco. Den sommer, da musik- og tøjindustrien revolutionerede.
Og jeg vil uden en smuk segue bygge videre til de kulturprodukter, I har taget med. Susanne, vil du ikke lægge ud?
Da Nana ringede til mig og sagde, at jeg skulle tage noget med, som havde betydet meget for min generation, så var det straks den her. Bob Dylan, Bringing It All Back Home.
Og Susanne tager en LP-plade frem, som du simpelthen har taget med hjemmefra.
Bob Dylan, Bring It All Back Home fra 1965.
Ja.
Ja. Fantastisk, helt fantastisk plade.
So don't fear if you hear a foreign sound to your ear.
Det var jo en åbenbaring.
It's all right, ma. I'm only sighing.
Han fylder os med alle de ord, alle de digte, han har sat på melodi. Jeg var i lære som fotograf. Jeg flyttede hjemmefra som 18-årig ud i et værelse, der lå i Svinget 8 på Amager. Svinget 8, det er en god adresse, ikke? Bob Dylan kom til KB-hallen, og så havde jeg valget mellem at købe hans nye LP eller at købe en billet. Og jeg talte meget på knapperne om, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg synes, en LP, der var jeg jo sådan fornuftig, fordi jeg er opvokset med ikke særlig mange penge. Den kunne man jo have altid, men en koncert, det var bare sådan en, der kørte af, og så var den ligesom forbi. Og den plade har jeg haft meget, meget glæde af. Og jeg er rigtig glad for det valg.
Hvad er det, han kan?
Jamen, han malede nogle billeder med ord og satte det på vers. Han beskriver den verden, han ser. Og den har man lyst til at være med i den verden, man være ind i den. De tanker, han havde, de ord, han kunne, jeg kunne egentlig selv have formuleret det, men han er bare meget bedre til det.
Hvad er det for et liv, han beskriver?
Jamen det er, nu var jeg jo sådan på vej til at blive rigtig hippie-agtig, så det var jo også det der liv, hvor der var stoffer, og at du ligesom kastede alt det gamle af dig, som en kappe nærmest, og gik ud og holdt dig altså åben sind, meget åben sind, og tog det hele ind, tag det ind med en kærlighed til menneskene. Sådan oplever jeg det også.
Jeg vil sindssygt gerne spille et nummer for jer, fra pladen, som Susanne har valgt. Jeg vil jo godt være ærlig at sige, at jeg kender til Bob Dylan. Jeg ved, han er betydningsfuld. Forstået ham, og forstået, hvorfor han er det, har jeg ikke, så jeg glæder mig til at lytte til nummeret sammen med jer, og prøve at forstå det bagefter, og forstå, hvad der var så definerende ved det.
She wears an Egyptian ring. It sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring. It sparkles before she speaks.
Ja, den holder.
Ja, det gør den.
She's a hypnotist
collector. You are a walking antique. Bow down to her on Sunday. Salute her when her birthday comes.
Susanne, hvad er det, som den her sang og den her plade, hvad er det, den illustrerer ved jeres generation?
Jeg tror, at det billede, han maler med ord om den kvinde, Det er den kvinde, man jeg i hvert fald gerne ville være.
She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back.
Det er ikke bare sådan en kærlighedshistorie. Det er jo meget mere end det. Det er også det der, han værdsætter en kvinde, som ikke er hende, der sidder derhjemme og har maden klar klokken 5, eller passer børnene, eller støvsuger, eller sådan noget. Det er noget andet, og det var også det, vi gerne ville. Ikke? Hans kvindesyn er skønt. Han værdsætter kvinden på et meget, meget skønt plan, og det synes jeg egentlig, han gør i de fleste af hans sange, har jeg tænkt over nu, hvor jeg skulle ind og tænke, holder det egentlig? Det synes jeg egentlig, det gør.
Han er klar på de politiske omvæltninger. Han er ja, protesten.
Han er forud.
Ja.
Det vil jeg sige. Og det er jo det, at Bob Dylan har været igennem mange, mange år. Der har han været forud hele tiden. Og vi andre, vi halser sådan lidt bagefter, ikke?
Han skulle blive den første sanger og poet, der tilførte den traditionelle ballade aktuelle psykologiske tanker.
Claus, hvad tænker du om den her plade som sådan et vigtigt kulturprodukt for boomer-generationen?
Ja, nok en af de vigtigste plader overhovedet. Han blev en definerende figur, fordi at han ændrede den måde, vi ligesom lyttede til musik på. Altså før det havde sange jo meget handlet om kærlighed, eller må man få hundemænd i himlen, eller hvad man nu sang om, ikke? Så kom han og sang, ligesom åbnet, for kom sproget op. Ja. Nogle af de sange, der er på side 2 af denne her, er sådan lange associationsrækker, og overleder det til os at sige, hvad betyder alle de her ord? Hvad er det, altså, det behøver ikke at have en mening, du må se anførselstegnene for dig, på sådan en firkantet måde. Alt åbner sig, og det har jo også sammen med stofoplevelsen. Når man tog LSD, jamen, så synes man lige pludselig, at man havde fået svaret på alting.
Ja, ja.
Det havde man så nok ikke. Men der åbner sig nogle døre i sindet, ikke? Og det gør det her musik også. Og det var meget det hippie-musikken handlede om. Åbne nogle døre.
Budskabet var, alt hvad du behøver er kærlighed.
Efterhånden, som jeg kom ind i 20'erne, så begyndte jeg i og for sig ligesom at tænke, at måske var jeg ikke så meget hippie i virkeligheden, som jeg havde troet. Jeg havde selvfølgelig mine rødder i det, det vil jeg aldrig benægte. Jeg har jo vokset op med det musik og alle de bands. Men jeg følte også, det var de store brødrene og storesøstrenes trip. Der, da vi kom til fadet, der i 6-77, så var det jo punken, der tændte os.
Dirty bastard.
No, keep going, Chief, keep going.
Hvad synes du om hippierne dengang, Susanne? Nej, ikke hippierne, punkerne.
Jeg synes, de kunne noget, fordi de havde et slogan, der de skrev på en mur, der hvor jeg arbejdede på Nørrebro, der hed, du har ikke en chance, tag den. Det var jo noget, man kunne tænke over længe, ikke? Mm. Jeg har altid været fascineret af folk, der lavede oprør, og det var jo deres oprør.
Ja.
Vi havde jo lavet vores, synes vi, ikke?
Jo, jo.
Og var selvfølgelig stivnet. Så der var nogle nye, der overtog en stafet der. Jeg synes, det var fint.
Claus, kunne du ikke tænke dig at præsentere det kulturprodukt, som du mener fortæller noget om jeres generation?
Jo. Den figur, som ligesom nu snakker vi meget om Bob Dylan før, den figur i det miljø, som alle ligesom tænder op, det var David Bowie. Og det var den, jeg har taget med. Det er Honky Dory med David Bowie.
Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets and...
David Bowie var den store samlende figur. Det var ligesom ham, der havde alle misfitsene ude i forstederne, ude i provinsen, og alle dem, som ikke havde kunne finde ud af at høre til et sted. Så når de havde så trøstet sig med denne her britiske weirdo med de dårlige tænder og det meget røde hår, og en hang til make-up og kvindetøj. Altså det, der lå, også når man så de der hippie-bands, så gik de jo det samme tøj som os. Bowie var jo ført sig frem som en stjerne. Han var kunstig, og han var stolt af det. Han var et kunstprodukt. Og det var et oprør. Mange af mændene i hippie-bæsen blev sådan lidt udvisket i det, seksuelt og kønsligt osv. Der kom han jo og tilbød os en frigørende form for seksualitet. At anything is possible. You can be a man, you can be a woman, you can be both.
Ja, og det der også er sjovt, hvis man taler om dem som to figurer, altså Bob Dylan og David Bowie, at de er vel også symboler på, ja, som du siger, hver deres bølge, og det her med, at David Bowie jo også virker som en modreaktion på alt det langhårede og naturlige og jeg ved ikke, også det kollektivistiske måske, altså fordi at han ligesom er den her skarptskårne, altså dybt kuraterede figur, hvor at der er tænkt over hår og makeup og hvordan han ser ud.
David Bowie. I 70'erne en stor kultfigur på den mere intellektuelle del af beatscenen. Men også opfattet som en slags forløber for de sene 70'ers punk- og new wave-grupper.
Før vi går videre og skal lytte lidt, så vil jeg gerne høre, Susanne, hvad tænker du om Bowie som sådan et generationelt ikon?
Jeg har altid været vild med Bowie, og jeg har også været til Bowie-koncerter, og jeg har også Bowie-plader, så det er rigtig skønt valg. Det slår mig også, nu vi taler om det, både David Bowie og Bob Dylan, at de har jo adgang til deres feminine side på en helt fantastisk måde.
Ja.
Og det er jo det, vi bliver så betaget af også, fordi at de mænd skulle ikke bare være mænd. Mænd måtte godt være lidt feminine, ikke?
Jo.
Det var der, hvor Bowie jo gik helt ud,
ja, ja. Og
kunne komme nærmest.
Jamen, altså. Ja,
det er jo også interessant, fordi min læsning er, at Dylan var i kontakt med sin feminine side gennem sit indre liv.
Ja.
Og hvor Bowie ligesom også sådan får det til at transcendere til hele sin persona og sit udseende også på en eller anden måde.
Mm-hmm.
Ja. Altså han var ikke bange for at forsøge at visualisere det, der lå i musikken på en eller anden mærkelig måde.
Vi skal lytte til et nummer fra pladen, som I jo kalder det.
Ja. Ja, et track, som du kalder det.
Changes fra 1971.
Ja, det er aldrig fedt nummer. Skønt klaverspil fra Rick Wakeman der, ja.
But I can't change time.
Ja.
Fantastisk.
Ja,
og hvad, Claus, det er jo dig, der har valgt, at vi skal lytte til den her sang. Hvad synes du, den illustrerer om din generation?
Time may change me, but I can't change time, synger han, ikke? Altså en vis fatalisme, en tro på, at man ikke kan ændre på sin skæbne og på tingens udvikling. Det, jeg vil kalde storebrødrene og storesøstrene. De gik jo til det hele med brask og bram, og nu skulle det fandme det hele laves om. Ikke? Da jeg ligesom bliver de der 1920-21 år der i midten af 70'erne, der er projektet begyndt at være sådan lidt flosset i kanterne. Der var nogle ting, man kunne sige, og nogle ting, man ikke kunne sige, fordi at nu har der opstået nogle nye tabuer og nogle nye regler. Og der kom så punken der i 76 fra London og New York, som jo var en stor fuck you. Altså, rend os i røven med alt det der.
Hvad er det, som Changes og hele den her plade Hunky Dory, hvad er det, den viser om
jeres
generation? Jamen, jeg synes,
den indvarslede en ny epoke.
Ja.
Han synger Turn and Face Strange Changes. Og det både, altså Strunge citerer det jo, altså det er i sin første digtsamling, tror jeg. Det gik fuldstændig med punken, som det gik med hippien. Det endte i uniform, konformitet, regler, uskrevne regler, som man aldrig rigtig forstod, hvad havde man gjort galt, og alt for meget dårlig narko, og ja. Rigtig mange, der faldt af i svinget, folk, der døde og begik selvmord. Så det var ikke nogen lykkelig slutning på det. Så de gode år, det var der fra 77, 78 og frem til starten af 80'erne, og så begyndte det bare at degenerere. Og det tror jeg, at de der subkulturelle miljøer, de bliver et springbræt for, at vi alle sammen hver især kan gå vores egen vej bagefter.
Ja.
Ja.
Jeg synes, at hippietiden var en fantastisk tid, og den var skøn, men man skulle ikke blive i det der mudder ret lang tid. Så går man ligesom i tomgang.
Ja.
Det går ikke. Der var en, der mødte mig på strøget og daskede mig på skulderen, hvorpå jeg brød sammen, og så sagde du ryger der for meget hash. Gud, det havde jeg slet ikke tænkt på. Jeg troede, jeg røg for lidt. Fordi det var jo døren til det hele. Det var, vi troede jo, idioter som vi var, at hvis vi puttede LSD i drikkevandet, så ville hele verden forandre.
Ja, det var godt, vi ikke gjorde det.
Jeg bad jer jo om at komme med et bud på det mest interessante brud, som en anden generation har stået for. Jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Susanne.
Rødstrømpebevægelsen, den synes jeg var utrolig vigtig, når jeg ser tilbage på min tid, men jeg
som
var ikke særlig...
Selv har, altså,
jeg har dokumenteret den og været med i den, men jeg var jo ikke helhjertet med, fordi jeg var for ung til at synes, at det der med, at mændene ikke måtte være med, var i orden. Det synes jeg var lidt kedeligt, for at sige det mildt. Og så kom den generation, der er i hvert fald 10 år yngre end mig, og gik, hvor kvinderne gik på barrikaderne igen, og jeg tænkte, jamen, den kamp har vi da kæmpet. Nej, den kæmpede de meget, meget bedre.
Og Claus, hvad synes du? Det behøver ikke være politisk korrekt. Det hele,
nej, det er det heller ikke. Jeg vil sige, det der woke har jo virkelig sparket til myretunen.
Ja.
Og jeg kan godt lide, ting, der får folk op i stolen.
Ja.
Og når man kan se de voldsomme reaktioner, der kommer på det på rigtig mange fronter, så mener jeg, at der må være noget, så må der være noget godt i det.
Det er den gamle punker i det, der taler, kan
jeg
høre.
Ja, jeg har lidt sådan, okay, det kan pisse så mange mennesker i så mange lande over så mange kontinenter, så er de sgu nok fat i den lange ende. Så jeg er meget fascineret af det der woke-begreb og hele den der måde, vi nu prøver at omtænke seksualitet og køn, og det er meget forfriskende. Og det er også en gamle Bowie-kit. Let's try that, some of that. Det må jeg sige, det har jeg været meget fascineret af næsten fra starten.
Tusind tak, fordi I ville være med.
Selv tak.
Selv tak. Tak, Claus Lynggaard og Susanne Mertz.
Og tak, Nana, fordi du ville have os.
Ja.
Det var sidste afsnit af Kulturens generationsportrætter, og det endte altså med de oprørske boomere. Og det var Kulturens Nana van Thornbjørn, der stod bag.
For alle, der har fulgt med i de seneste dages krise over de helt utroligt dyre billetpriser til reunion-koncerterne med rockbandet Oasis, er der nyt fra EU. Europa-kommissionen, de vil nemlig nu gå ind i Ticketmasters rolle i den her billetinflation. Mange af de kommende 1,4 millioner publikummer, de betalt omkring 3.000 danske kroner for en enkelt billet til en af årtiets mest eftertragtede koncerter. Så hvis man forestiller sig, at Oasis de spiller 20 af deres største sange, så betaler man ca. 150 kroner per omkvæd, man skal scrolle ned på.
Nå, og grunden til, at priserne sådan er stukket af, er Ticketmasters såkaldte dynamiske priser. Det har længe været brugt i USA, men nu er det for alvor også kommet til Europa. Og det er en model, der gør, at prisen på koncertbilletter automatisk stiger inde på hjemmesiden, når man kommer der ind og skal købe en billet, så snart efterspørgselen er der. Og derfor kostede en Oasis-billet allerførst på åbningsdagen for billetsalget omkring 1.300 danske kroner, men der gik ikke ret lang tid, og så var det steget til 3.000. Det fortalte vi jo om i mandags, og ved den lejlighed talte Johanna Kinnock med Morten Brun Petersen fra Forbrugerrådet om, hvad man kan stille op med de her virkelig tårnhøje priser, som mange kæmpe koncerter er påvirket af nu.
Tror du, der kommer et mætningspunkt, hvor folk simpelthen bliver trætte af det og simpelthen i protest ikke køber de billetter, der så stikker helt af på dagen?
Altså det er jo svært at sige, fordi det er ligesom en afvejning for den enkelte med, hvor stor en fan og hvor vigtigt er det for mig at være med i det her, til de her koncerter, i forhold til, hvor meget føler man sig egentlig snydt. Ikke? Men der kommer jo nok et tidspunkt, hvor man vil sige til sig selv, det her det er simpelthen så urimeligt, det vil jeg ikke være med i mere. Men jeg tror stadig, desværre stadigvæk, at firmaen sidder med det lange strå her, fordi at det er jo meget populære koncerter, også nu Oasis her, som har været, ikke har spillet i mange år, der er virkelig run på den, for eksempel.
Men kan man overhovedet regulere det her? Fordi det lyder som om, at det bare er ud fra et efterspørgselsperspektiv jo er helt lovligt.
Altså ja, det er lovligt, når vi ser på det firmaen gør, tænker jeg. Men altså, man kunne jo... Det er ikke noget, vi er særligt begejstrede for i Forbrugerrådet Tænk, men man kunne lave nogle lofter for, hvor meget de her priser må stige på den her måde. Men det er ikke noget, jeg vil stå her og foreslå, for de skal nok tænkes meget igennem, hvordan man gør det her, fordi at vi går ikke sådan ind for prisregulering i Forbrugerrådet Tænk. Men altså, jeg ved også, at de engelske myndigheder de går i nogle overvejelser, og det tror jeg, vi vil følge meget tæt på, hvad de når frem til.
Ja, her var det Morten Brun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk, der talte med Johanna Kinnock og det blev sendt vi noget af i mandags. Og nu er der, som han spåede lidt om nærmest, imponerende, mere hjælp på vej. Avisen The Guardian de skriver, at både den britiske regering og Europakommissionen har sat fart på processen med at få kigget på Ticketmasters forretningsmodel. Det sker efter bekymringer for en række parlamentsmedlemmer. Så i de kommende måneder, der vil parlamentet se en række forbrugerlove igennem, og måske endda afsøge muligheden for et totalt forbud mod, eller måske bare en bare, sådan en topbare for de her dynamiske priser. Oasis' høje billetafkast, det har i øvrigt næppe gjort noget kønt for bandets eget image som rockens repræsentanter for den britiske arbejderklasse.
Der er et gammelt tweet af bandets forsanger Liam Gallagher fra 2017, der er begyndt at blive delt igen på sociale medier. Her kalder Liam sin storebror, Oasis sangskriver Noel Gallagher, for en cunt, altså et røvhul, for at sælge billetter til en af sine solokoncerter for lige præcis 350 pund stykket.
Lad os slutte af på en bedre note. Her er deres største hit, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt så er vi tilbage med endnu flere kulturnyheder fra ind- og udland.